ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň 30-nji güni. Şuňki programamyzda lewapli pili çüwe gallyçy daýhanlar öz hatyr pullaryny alyp bilmeýärler. Köndürgençin käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tutuk edildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump İranın uranı 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ilalasygyndaky göz öňünde tutulan derejesinden has köp öndürip başlanandan soň Tehranyň ot bilen oýun edýändigini aýtdy. İranyň daşary işler ministri Javad Zarif ilalasygdan özel hem İranyň şertleri bozandygy barasynda kiçi şüphäniň bardygyny aýdyp, ak tamyň beýanatyna gaharly jogap berdi. Amerika 2018-nji ýylda ýadyr ilalasygyndan çykyp, İranyň neft we beýlik produktlaryna gaýtadan sanksiýalar girdipdi. Prezident Donald Trump Owanistani teröristleriň laboratoriýasy atlandyryp, Amerika ol ýerden harwalaryny çykarsa da, özüniň ygtybarly aňtuwyny saklap galjakdygyny belledi. Men muny teröristleriň Garvardy atlandyryardym diýip, Trump Owanistan bilen dünýäniň iň awrylly uniwersitetleriniň biriniň arasynda bag urdy. Trump bu barada Fox News telekanalyna beren interwýusynda belledi. Bu interwýu 1-nji iýulda Talibanyň Kabulda amala aşyran uluk partlamasından öň ýazgy edilipdi. Interwýu Amerikanyň ýürütüw wekili Zalmay Halilzadyň Katarda Talibanyň wekilleri bilen geçiren gepleşikleriniň 7-nji tapgyrından soň efire berildi. Interwýuda esasan Amerikan güýçlerini Owanistandan çykarmak meselesi matlagy edildi. Trump Owanistandan Amerikanyň eserlerini çykarmak isleýändigini aýtdy. Şol bir wagtda da ol Amerikan güýçleri ol ýerde bolmasa, onda Owanistanyň Birleşen Ştatlara garşy terroristik hüjümleri gurnamak üçin ulanylyp bilinjekdigine alada bildirdi. Owanistanyň paýtagty Kabulda içi partladyjyly ulagyň ýarylmagy netijesinde paraýat ýylatyň arasyndan 4 adam we howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 2 gullukçy helak boldy. Şeýlede 116 gulyk adam ýaralandy. 1-nji iýulda amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Bu aralykda jeňçi toparynyň wekilleri Owanistandaky dowam edýän 18 ýyllyk urşy tamamlamak maksady bilen Katarda Amerikanyň resmiýleri bilen tertip 3-nji gün gepleşikleri geçirýärdi. Gorunyk ministrliginiň binasynyň golunda amala aşyrylan partlamadan soň ençeme tagady çeken ok atysy kem ýüze çykdy. Jeňçiler goňşy binalardan gaçyp çykan adamlary ok atdylar. Ýerişler ministrligi ähli 5 hüjümçiniň öldürilendigini habar berdi. Düwi Abu Dabi'de yerleşen Nevit kompaniýasynyň direktori Gazagystanyň Gunwatarındaky kärhananyň daşary ýurtly we yerli işgärleriniň arasynda ýüze çykan ýakalaşykdan soň Gazag halkyndan ütünç sorady. 1-nji iýulda Consolidated Contracting Engineering and Procurement SAL offshore kärhanasynyň direktori wideo ýazgy arkaly çykyş edip, düýbünden yerliksiz hadisanyň kompaniýanyň gymmatlyklaryna we prinsiplerine laýyk gelmeýändigini aýtdy. Ol munyň bilen baglalykda wezipesinden boşadylan işgärin şahsiýetini aýdyňlaşdyrdy. Şeýlede hadise boýunça derňewin geçiriljekdigini mälim etdi. Gazak mediýasynyň beren maglumatyna görä 29-njy iýunda Tengiz neft ýatagynda Livanyň şertnamalaryn bir işgär öz gazak gyz kärdesiniň kemsidiji suratlaryny internetde paýlaşandan soň özara ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Hadisada 10-rça adam yaralanıptır. Mundan başqa da 100-lörçe Iordaniyeli ve Livani işçiler Tevitten evakuatsiya ediliptir. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Torontodaky konferensiýada çykyş edip, 2014-nji ýylda başladylan reforma maksatnamasynyň çäginde Ukrainada paraxorlugy garşy alınıp barylan göreşiň netijeleri barada hasabat berer. Zelenskiy bu barada 2-nji iýulda 3-nji gezek geçirilýän Ukraina reforma konferensiýasynda çykyş eder. 3 günläp dowam etjek konferensiýa Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau, daşary ýurtly ministrler, halkara guramalaryň ýolbaşçylary we grazdançylyk jemgyýetleriniň aktivistleri hem gatnaşarlar. Ukrain prezidentiniň edarasynyň beren maglumatyna görä, Zelenskiy çäräniň çäginde Kanadanyň premier-ministri, daşary işler ministri, parlamentiniň agdalary we biznes wekilleri bilen hem duşuşuklary